góðan daginn og verið velkominni 553 Með mér eru tveir brattir, hvað segir Thomas?
Rákaðlega
En þú Lars?
Ég bara þreytir sko
Nei ekki? Ja, það alltaf góð, akkur þetta þreytir
Ég var að spura mig hvernig ég hefða í miðjum sopa Þetta ósattalega hefðun
Æ, þetta var samt svo gott Æ, herðu Ég bara byrja þetta Með flestu stígin Ég náði heilum 95 stigum strákar
Ekki aðeinslega þreytt
Já, ég bara geti ekki með þetta sama
Mikið rosalega var ég sáttur Herðu, ég ætla að fara yfir þetta með ykkur Herðu, Arjóla 13 Senesi 1 White 13 Gabriel 6 Gordon 8 Foden 15 De Bruyne 2 Palmer 5 Saka Vice 7 Watkins 13 og Holland Kaftin 12 Bekkurinn Leno 8 og Doki 2 Mikulenko 1 og Haulund 0 middur Samtals 95 stig
Hvað segir það? Fokka þér Ég var hlustendur bara sameilegt frá okkur Fokka þér
En ég var samt ekki efstur í deildinni Hjá okkur
Hvað, Thomas Rúan?
Nei, það er 97 Tveir með 97 held ég
Já, byrjum á Thomasi
Já, Thomas
Nei, byrjum bara ég að segja 97 túta hana
Nei, kóta
með Allt í læmi núna Herri, ég endaði með 77 Kelle er í markinu 9 Mikulenko 1 Van Hekke 1 Gabriel 6 Robinson 6 Palmer 5 Foden 15 De Bruyne 2 Saka var kaftið 7 Watkins 13 og Holland 12 kaftið
okay.
77 stig Arjóla 13 á bekknum og Doti 5 á bekknum
wow.
Æðislegt og gerum svo hæmiki saman
Heggi?
Jú, glaður bara út í lífið
Hina er því
Samt alveg above average Það er
gott Jú.
Það er gott
Já Já, að það taka mitt
Nei,
ok
Nei, við ætlum að skipa því þessu þetta Og förum bara í banna
Ég er við til í það sko
Nei, gott um að
Það er 68 stig Kelle herri markinu, 9 Saliba 6, Burn 8 Gabriel 2, Kass 1 Palmer 5 Douglas Lewis 4 De Bruyne 2, Watkins 13 Holland Kaffi 12 Solanki 2 Arjóla á bekknu með 13 stig Garnaccio 2 og Doti 5 Ég hef verið til að bensbósta
Þú vannst bekkjakeppnina
Já, ég horfði að það er bara okkur bensbósta Það var ekki
Jú
Nei, maður vissi ekki fyrir fram
Ef þú vilt vera vitur eftir á
Já, satt
Gera bara núna velgina
Já
Beinti gott bensbósta
Herri, Kara, þú varst með til bróinu Þú varst ekki með hann, Thomas
Jú
Ertu með?
Já.
Eru þið búin að sakka neða?
Nei.
Nei.
Nei, hann lækkaði núna í nóttu ekki.
Ég gerði skipt ekki í gær og það var ekki De Bruyne út.
Nú.
Ég er með Hee-chan sem er með hamstring injury.
Já.
Þannig að ég tók hann út og ég tók Adebayo út sem var líka rauðmertur.
Visla.
Þannig að það var tveir ódýrir út. Hverju að halda ég hefði tekið inn?
Tveir ódýr inn
Hverju líklegir hefði tekið inn núna? Morris Miðjumaður og frammeri
Morris
Og Sinnesi
Hann er vartamaður Hann er vartamaður
Miðjumaður Miðjumaður Doddi
Hann er
líka vartamaður Hvernig ertu efstur? Og ekki því fyrsta skipti heldur
Það er ég búin að vera að skoða þetta alls saman Ég veit það ekki Hvað tókst
þetta? Þú veist
Ég tók Solanke Væntalega Og Leon Bailey Hjá Aston Villa
Aston Villa, ok Af hverju tókst hann inn núna? Af hverju gekk eins og hjá Burmáði
Það bara er engin góður miðjumar í Burmáði Ég fór alveg yfir það veist, og, Það er Kluivert sem að skora núna síðast Var ekki búin að gera Jack shit á undan því
Það sínist þeirra
Er hann að gera eitthvað? Varst þú að taka inn?
Nei, ég er ekki búin að taka inn, ég er búin að fara yfir þetta
Er hann að gera eitthvað?
Nei, þú veist, það kemur inn á milli
Meir en til bróinu, sant?
Já
Jú
Mér langar að lósa með hann
Ég vildi hafa fullan back og það ég búin að aktivita bench boostið.
Ú,
sexy. Það svoleiðis.
Það svoleiðis.
Hérna, fun fact, sérst ekki fun fact, í síðustu fimm leikjum er bróðinni með 8 stig.
Kallaði geitin.
Já.
Sæll. En taldi það, ég var að hugsa að ég ætla að reyna að spara velgerði. Þannig ég að íhuga mínus fjögur.
Þú og þetta var velgerð, sko.
Já.
Kenni mér um að hafa ekki velgerðað, svo þetta er að velgerða, gera það ekki.
Nei.
Nú ætla að spara það.
Já, eftir umferð 30. En ég var að hugsa að taka mínus stig, hendur Holland, móti Liverpool. Og taka mínus stig og taka Morris í staðinn.
Ok, það er eitthvað sem hann veit ekki, nei sem við vitum ekki sem hann veit.
Já.
Viltu deila með okkur, Garðar?
Ég bara hef erfitt að segja þetta en að ég benni ég bara hef meiri trú á Liverpool.
Eitthvað segir bara að hann fekk draum. Ég trú svo draum núna.
ég trúi því að Foden Foden er bara að gera meira. Það er bara
Holland samt að gera eitthvað.
Já, kannski kemur eitt og eitt annan á milli. Þú veist, hann er ekki að gera nóg fyrir 14,4 miljónir finnst mér. Og veist, mér er búin að ganga betur þegar ekki með hann í liðinu.
Herru, ég fíla þessa skiptingu.
Já, þú veist,
mínus fjögur. Ég myndi ekki gera það.
Morris, tveir leikir, fríhitt, helgin eftir, svo valkart eftir það.
Ok.
Og Holland bindin aftur.
Mögulega, ef hann fyrir að gera eitthvað. Ef ekki, það er bara Sala.
Ertu búin að setja upp hana hjá það núna?
Sala er náttúrulega komur á æfingu núna hérna á morgun, mætir á æfingu.
Já, sá það.
Svo má ekki gleyma MBM og byrja að ræfa líka.
Já. Nú, hvenær?
Yes, ég sá það bara Instagram.
Já, er hann byrjaður?
Hann byrja að ræfa.
Ok. Hann er búin að svo lengi frá.
Já, upprúlega áttan að mæta núna í þessar gaming, þegar sem er að fara að byrja.
Það er búin að fjóri mánuðir.
Hann er mertur núna út marsmánuð frá.
Þannig að fimm mánuðir þá.
En hann byrja að ræfa, þannig að það er gott.
Já, ég tók inn sko
Þá lífi búin eftir leika móti Brentford.
Check my.
Þetta þá veitum hvort þessu gott eða ekki.
Nei, þeir eru búin að spila móti Brentford.
Ok, þá er þetta gott. Góða fréttir.
En ég tók
sko leika móti United þetta eftir.
Nei, þeir eru.
Já,
það er þetta mjög góða fréttir.
Þeir eru Liverpool, blank og svo Arsenal. City menn.
Já, já.
Þannig, þetta eru tveir erfiði leikir. Af hverju ekki bara losa Holland út núna?
Af hverju losa hann út núna? Það er að þeir eru búin að vera þvílíkir siglingu. Þeir eru ekki búin að enna vinna eða ekki tapa átjánleikjum röð.
Jú, ég held að
þeir eru
Holland búin að skora mikið.
Þeir eru að fara að vinna Liverpool og þeir eru að fara að vinna Arsenal.
Já, þú trúið því. Ég trúið að Liverpool, frekar. Ótrúlegt.
Ég trúið að Manchester United.
En ég setti upp hérna velkart í jókið ef ég myndi taka það.
Okay.
Þá myndi ég hendin, ég nenni ekki að fara yfir hvað ég myndi hendi út, en ég myndi hendi Neto, taki Neto, svo Saliba, Dotti, Sinistera, Morris og Solanke.
Og það myndi gera velkart í núna.
Já, ef ég myndi gera það.
Okay.
Ég er ekki líklu til þess út af því að ég vil spara velkartið fyrir umferð 30.
Já.
Sjá hvað gerist, hvernig leikin að verða.
Ok.
Þannig þess að var ég hugsa ég vil mögulegt bara mínus fjögur og taka Morris inn.
Já.
Og það hann er alveg búin að vera að skila.
Já, alveg smátt rískum.
Já. Hvað tók hann inn núna 8 stig held ég þessum fyrir hana? Og hvað fyrir það? Maður sjá.
Segir þú okkur?
Já, ég er að fara yfir að hana. Nei, hérna, ég ítt á vitlaust. það er hérna Morris kíkjum hann 8-2-8-5-11. Þetta er alveg fínt. Og svo er eiga er Crystal Palace, Burnmouth, Nottingham Forest, svo Tottenham og svo Arsenal. Þannig næstu þrír leikinir, jafnvel fjórir, Tottenham er svolítið að taka á sig mark.
Er ekki síðustu þrír leikinir hjá Tottenham á móti Liverpool, Arsenal og City?
Já, Tottenham?
Já.
Jú, var það ekki, minn finnst það að segja að þeir geta ráði úrslutum í deildinni.
Já. Sonn er samt að gera meira heldur en De Bruyne.
Já, eins og er.
Þannig að mínum mati...
Það er allir að gera meira en De Bruyne.
Nánast, já. Það er til að vera mittur, þú ekki meir en De Bruyne.
Já, erfitt prógram. En Havertz, er ræs.
Við rættum Havertz í síðast að
þetta ekki. Nei, þetta er ekki síðustu þrýr. Þeir eru hérna, síðustu fimm eru sitt í Arsenal, Liverpool, Burnley og Sheffield á Tottenham.
Já, ok.
Þannig að næstu síðustu þrýr.
Ok.
Ég er náttúrulega tókin, hérna, ég er annari drafteild. Það er smá píningur það líka. Þar tók ég inn Havertz, skilaði sem ég var með 76 í dráttinu.
Þú og þína dildir.
Og svo var ég með 20 á bekknum.
Úf, ok. Það skellir það.
Það er magna, sko. En já, þetta er njúkastulega líka ágætis program. Eru þið ekkert að spá, þið vilja bara halda Holland?
Já, ég ætla ekki enda hún út.
Þið gera það líka sinnast, þá fór meira ganga vel.
Já, núna er þið búið að vera að ganga vel þannig að ég bara mæli með og hendur hann út.
Já. Það er spurning.
Bara sagan getur ekki, endið ekki sér aftur. Við ekki trúa þér. Neita trúa þér.
Ég er bara á uppleið. Þannig Tóni er heldur ekkert búin að vera skila einhverju þannig sem eins og hann gerði. Þannig að það eru margir ekkert, þú veist, það er bara einhverjum framherjarnir eru ekkert að gera nóg. En Darfi Er eitthvað heitið fyrir honum?
Ekki næstu treymur.
Næ?
Út af blankinu.
Já, býttu, maður sjá, leikinu sem þeir eiga samt, það er City, City Blank, Brighton, Sheffield United, já, ok. Eftir blankuferna, þá er alveg sniðu þetta, já, takk inn eitthvað liðbúlmenn.
Já, já. Sala verið fyrsturinn og síðan hugsa Ladarvin.
Já. Já, maður tekur enn Sala held ég staðan fyrir Holland.
Nei,
fyrir þessa leiki.
Það verður De Bruyne.
Já. Ég tek hann líka út. Ég ætla að vera bara með 20 miljónir.
Svo langt er fyrir Darwin og De Bruyne fyrir Sala. Skamtíma plan allá hana.
Já. Það er gott. Right. Er eitthvað búin að fara velta eitthvað meira upp úr þessu?
Sí, ég er bara ekki sem búin að fylgjast með fótbolt síðust þær aukunar.
Mæ, það er sind. Drullar hún.
Hver gæti ástæðan verið fyrir því? Við erum kannski komast aldrei að því.
Það er rétt, það er. En þú segir, Thomas, þú átt inni bensbústið og fríhetið.
Já. Það er að hlæja. Hvað er gangi?
Lars, þú ert búið með bensbústið.
Nei.
Nei, en fríhetið.
Nei.
Og það lægði út að gassið tóku uppeyja þannig.
Já.
Eðalega mikið aðeiglis breytt uppeyjar.
Ég er ekki sem að vera að hlusta á ykkur.
Þú ert búin að vera að hugsa að taka bensbústið núna, eða ekki?
Ég er búin að aktivita það.
Já, þú ert búin að aktivita það. Já. Veitir, hvað eru margir sem eiga double game hjá þér núna?
Eins og þér. Tveir.
Þeir eru bara tveir?
Já.
Ok. Ert þú eitthvað í hvað?
Benzboost?
Já. Oh.
Nei. Ekki núna.
Hvað ertu með margar spilandi núna?
Alla.
Ok. Og hvað eru margir sem eiga tóleiki hjá þér?
Tveir.
Hver eru það?
Svo langt ég að dóti.
Já.
Já.
Okay. My man.
Yes.
Já, já, það er... Kannski maður taki bara mínus fjögur og verið yfir ykkur aftur. Já, og mikla drúfunum Holland. Vinn okkar. Eins og Peppe segir.
Peppe?
Já, þinn maður Peppe.
Þetta var ekki Peppe, þetta var Peppe.
Peppe.
Það er komið þrýr kæja, sko.
Það er kannski náttúrulega hann aflitar að hann er salt og hinn er Peppe.
Já.
Það er steypan hjögur strákar. Hvað meira? Eru búin að leggjast yfir?
Herri, ég hérna, því voru eitthvað bölva velkrættin minni séðast.
Já.
Bölva er ekki rétt orð.
Ok, það eru að klóra ykkur haustum.
Gerðum óspart grínað. Mm. Svona betri skilgreining.
Hérna, já, ég var með smá plan, en það fór ég valskiptar að hýtja hann meitist. Þannig skipti honum út í staðan fyrir að execute planið mitt, sko.
Og hvað var planið?
Það kemur ljós.
Það var ekkert plan, ekki
reyna. Kemur aldrei ljós. Kemur aldrei ljós.
En hérna, svo sem er hæstur hjá okkur núna í dildinni, mann okkar bara segja að hann 97 stig liði hjá honum, þetta er FC Glámur. Arjóla 13, Saliba 6, Volker 2, Bradley 8, Douglas Lewis 4, Saka 7, Foden 15, Palmer 5, Holland 6, Darwin 5 og Watkins Kaftin 26. Ég held að þeir sem Kaftin og Watkins skiluðu svolítið þar.
Já. Já, alveg heilum auka réttar stíðum.
Var þetta þriðja umfyrin í röð hjá Watkins með double digit?
Ég held
að það var þetta önnur.
Nei, bara fyrst það sko.
Nei.
Fekki nýju síðast.
Og hvað undan því?
Þetta 13.
Já, ok, já. Mæstu því.
Hvernig prógrami hjá?
Og svo 2 og svo 18.
Hvernig prógrami?
Prógrami er Tottenham, West Ham, Wolves, City, Brentford.
Ok, gott prógram. En...
Þetta var bara gassi ekki að hlusta.
En hérna ég er ennþá að korta á manninum.
Já,
hérna, hann er búin að vera að skila mér.
Hvernig er Tottenham, West Ham og City gott prógram?
Bara mjög gott. Okay. Ekki City samt.
Nei, okay.
Tottenham er að fá mörk á sig. Reyndar út Doki er komin áttur. Þeir eru konu með sína góðu vörn áttur. Hvað fengur mörg á sig núna um helgina? Tottenham.
Eitt.
Já. Á móti
Palace.
Já. Beintur aukvöldsvinni. Ég held að Aston Villa, hann geti alveg verið með tvennu þar, Watkins.
Sáuði markið og vissa.
Já, geggja.
Geðvegt.
Sáuði markið á Rashford.
Já.
Eftir það.
Sástu hinn tvö plúrin á Rashford.
þetta var sárt að horfa á. Góðu leikur.
Það var auðvitað sárara fyrir okkur að horfa á hann leik.
Já,
er ég sá líka að stóð sjálfa sér að því að vera leikbúlmaður að styðja United.
Já.
Ég sá líka að hérna City endaði 10 ára hérna raun hjá United.
Aha.
Já.
Hvað er raun að?
Að vera yfir í hálfleik.
Já.
Og vinna leikinn. Þeir hefur ekki tapað leik að þeir eru yfir í hálfleik í 10 ár.
Í alvörunni?
Já. Það var á móti Lester síðast. Vardy var upp með þeim.
Hann er ennþá að spila með þeim.
Hættir hann ekki?
Meini. Vardy er bara að skemmta sér hann í Championship deildinni.
Ég held samt að Newcastle og Chelsea-leikunum verið skemmtilegur. Bæði liðin eru að fá alveg mörk á sig. Gordon geta alveg verið að skila þar.
Geta alveg verið drefleðilegu leiku líka.
Gæti verið, já.
Ég ætla að smeyri þá átt.
Já, ja, ég heiti myndi draum. Það verður ekki. Hlust og kassa.
Okay.
En samt, þeir eru ekkert að spáði daginn eitthvað Aston Villa menn, eins og Douglas Lewis eða Weston, Bowen.
Ég hugsaði það, kíkt á prógramið og sagði nei.
Já, báðum.
Nei, Aston, ég tók Billy.
Já, þú tókst Billy.
Já, Aston Villa. Nice. Valið var á milli hans og Douglas Lewis og mér fannst að vera aðeins mér frá consistency í Bailey undarvarnarleiki.
Já.
Ég seldi Douglas Lewis nú.
Fyrir?
Ég seldi þetta bróinni líka.
Nei, þú varst með Sala.
Ish.
Fyrir nú. Varst með Saka?
Tók Saka á fótinn.
Já. Þú var að refsa þér síðusti 3 árum fyrir.
Já.
Sko,
ég gerði það endar í fyrradag.
Já.
Og svo fór Saka út að hálfleik.
Já.
Það var ekki góð tilfinning.
Svo er náttúrulega Arsenal, þú veist, af hverju ekki að vera að fara að reyna að taka inn Havertz eða
Ræsja með. Það er
mjög styrkt. Hvað er það að koma nú fyrir?
Það er mjög styrkt að vera með trippul upp í Arsenal, sko.
Já.
Hvar er mikilvægt að vera með trippul upp í?
Bara allstaðar.
Viltu tvo varnamenn og einn miðjumann? Tvo varnamann, sóknamann og miðjumann? Tvo miðjumenn?
Hvað er það að tala um?
Hvernig myndur þú setja upp trippul upp í Arsenal? Hvað finnst þú mikilvægast að vera með?
Tvo miðjumenn, einn varnamann.
Þú ert að hugsa Havertz og Saka?
Já, Havertz. Já.
Það er alltaf mest að hafa einn varnamann og einn miðjumann og svo 50-50 hvort sem miðja eða
vörn. Ég er náttúrulega með Vaid og Gabriel vörni og svo Saka
miðjumann. Það er ekkert eitthvað, ekkert var í forvart.
Nei. Sko, þeir eru Brentford, Blank, City og svo Luton, Brighton, Aston Villa, Wolves, Tottenham, Vistu, miðað við hvernig er, hvað þeir eru að skora mikið þá þá er þetta alveg bara snild að vera með aðsalmennina sá við leikin í gera
nei
tjöfell var þetta orðið leðalegt bara eftir 20 mínút
Sheffield eru bara ógæðislega lífællið
þeir eru bara, þeir eru ekki skila að vera vera svona í deildinni sko bara miður, eða ekki heima hérna
nei, alveg rétt
ég geti tekið bensbús líka
já, bara steldi alveg planinu mínu
ég myndi sko bæði til Brúne á bekknum og Væt á bekknum og Mikul Lengko á bekknum
ætla að spila til Brúne á bekknum?
Já
ok hver fara að fara inn á í stæðan fram?
Gordon og Palmer
ok
ég bara hef trú á því að þetta vera markalegur Svona ég að vinna, strákar.
Það þegar gera eitthvað sem meikar ekki sens.
Já, nákvæmlega.
Ok.
Er ég báðið, er bara orðlega sér þetta.
Já, já. Ég geti verið í draumi núna.
Ok, en talandi um kaftið núna, strákar. Eru eitthvað búin að íhuga það?
Já.
Já.
Morris?
Nei.
Nei, ég er ekki sinni.
Við erum báðið með sama kaftiðin.
Og Morris. Það
lítur að vera.
Svo langi.
Já, væntalega.
Mænt.
Við leik ég sitið í Holland eitthvað mann
ekki var svo langa með tvöfalda gengur það meinar að ég myndi setja bandið á Holland það var eitthvað sem þú myndi gera
en hvað með Saka?
Af hverju myndi ég setja bandið á Holland að það er næst besta markmann í heim
kjallegar
ég er ekki hver bestur
hver bestur ég er ekki einhvernig svona veikur
ég með langar að veita hver bestur
Alisson
Alla hana Þannig, já, við erum allir með séð á svo langa
Nú, allir ekki að setja það á Holland
Nei, ég verið til að losa með það bara
Heldur ekki að Chelsea í njúkast að vera markalegur
Þetta var bandið og kort
Af hverju þið sem liðubúr menn Af hverju eru þið bara Holland er að fara að skora
Þannig mjög líklega að fara að skora
Já, heldur að Bradley sér geta að fara að taka niður bara
taka hólandi nefið það eru potið sko
Thomas nýtt að sér augun og bara komin hausverkur
já já
en eins og ég segi ég hef aðeins meiri trú á Liverpool
ok ég bara fagna því
já en ef að sé einhver sem að fara að skora í þessum leik hjá City það eru fótur
Og Holland
já, já, hann getur sett kannski eitt mark
Ok Já, ég bara Ég vona þín spá standist
Já Vonandi
Bara pæla í kaftinu sal Undur þessi
Já, go Do it
Það byrðu Maður sé aftur Morris Hvernig var Þeir eiga núna Aston Villa Nei Krista Palace og Bournemouth Já Þetta er að leiki sem Morris getur verið að fara að skori
Hvernig myndir ekki kaftanir svo langi með Sheffield og Luton
Ég er með hann sem kaftan
Já
Ég veit það Það var ég gaman að hafa bara Morris inn á líka
Já, ok
Jesus, ekkur er að láta mig fá bara svona Hvernig þú ert að gera vitleysu Mér langar bara að gera það út að þið eru þannig Sýn ykkur hvað ég dreymdi
Já Hverju, ég meina spurningu
Já
Myndið þið taka mínustig Taka inn svo langi Og Bormoth Varnamann Fyrir Darwin Núnes Og Estupinjan
Mínus fjögur eða mínus átta
Mínus fjögur þá bara
Mínus fjögur Við hvað sagði
Taka inn svo langi og Bormoth Varnamann Fyrir Núnes og Estupinjan
Já, ef kaftir er svo langa Getur að skila sér
Já, ég er samanlega
Já
En af hverju, veist af hverju ekki eins og Doti eða einhvers og leðis
Já, það er enda líka bara mjög fýtt punktur
Í vörðina
Kannski er aðlega með Doti
Já, jú, það getur að skila sér En svo náttúrulega mögulega
Hvort myndirðu frekar taka Bormoth Varnamann eða Luton Varnamann fyrir þetta dobbul Garðar
Ég tók inn hérna senustu viku Senesi.
Æ, mannandi því.
En hann er náttúrulega...
Lilla veislan, hvað fórum þetta á 12 myndi metri eða?
Öllustu. Þannig það er... Hann gæti kannski spilað, hann er bara mertu gulur.
En bara núna, þú veist með hvorugan. Bara segjum, segjum það. Hvort myndur þið frekar taka Lúton Varnamann eða Bormoth Varnamann?
Ég held ég myndi taka Bormoth. Það er eiga tvo heimaleiki. Þannig ég myndi segja Bormoth.
Ok.
Eins og ég er sko. Út af heimaleikinum. Þannig er Dotti búin að vera að skila meira eða hvernig það?
Hann er alltaf eitthvað að fá eitthvað lítil stig.
Alltaf eitthvað púkast á það velir.
En að þú þarftir hann ekki til að vera að taka varnamann eða þú ert með allt í lagi vörn. Mm-hmm. Hver áttu að koma í staðan fyrir í vörninni?
Estu pinnin fyrir út.
Estu pinnin, jú Estu pinnin, hann er ekki að spila þannig sé. Já, hann kemur inn og hann bara er með núl.
Í hverju vissinni, sko?
Þannig, jú, ég held að mínus fjögur.
En er ykkur Bormoth Varnamaður sem þið myndið takin sest ykkur?
Eins og er.
Það var Senesi.
Já, það var Senesi. Og
með líst ekki á neitt annan.
Nei, hver kemur inn á fyrir Senesi?
Ekki hugmynd.
Það var einnina sem ég var búin að skoða. Hvar var hann? Var hann eitthvað heitir? Nei, bara mannaði ekki. Því miður maður Milos Kerkes.
Já, býttu, er eitthvað varnamaður í Bormoth sem hefði Sabarni?
Ég veit vóða lítið um þetta lið.
Já, þú ert bara með þetta fyrir framæðið ekki?
Já, jú, herru, jú, passar Sabarni. Já,
hann er búin að spila allar mínútur í ennsku úrvalsdeildinni, hann er einn af þremur leikmönnum. Þannig að þú veist garantít mínútur þá tekur hann.
En hann er ekki með mikið maður. Það er með 6, 2, 0, 1, 2, 2, 0, já.
Þannig að af hverju að taka Bormoth Varnamann eða það er ekki Senesi sem er að fara fram á við.
Já, emmitt. En þetta er...
Dotti er allan að fara fram á við. Hann spilar wingback eiginlega á miðjunni og hann er assista.
Já.
Þannig að fyrir mér, Dotti, ég myndi líklega að taka hann frekar en Bormoth Varnamann.
Já, ég er alveg sammálaður, já. En eins og segir, ef hann kafti hennar svo langi þá gæti það að skila sér.
Já.
Og náttúrulega æstu pinnan, hann er ekkert að skila. Þannig
Ég hugsa að taka mínus fjögur og taka einn hérna með langaði hýtsa hann út til þess að geta benchboostað og þá var ég búin með báða skiptingana mínar.
Já.
Þannig að með langaði að taka mínus fjögur átt að taka inn Bormoth Varnamann og sama hvað ég fór mikið yfir þetta, ég fann ekki eitt sem ég leist vel á.
Nei. Það er sama með þannig, kannski ekkert vera að taka mínus fjögur ekki nema sért vant að dóti eitthvað svo leis.
Ertu búin að sjá eitthvað annað, Lars? Þú ert búin að vera mjög hugsi?
Nei.
Þú er ekki fundin eitt sem að þið leist á?
Nei.
Er eitthvað sem hefur verið að fá stig í síðustu fimm leikjum? Bara eitthvað?
Í Bormoth
þegar? Já.
Ef þú ert mjög heppin þá ertu kannski að vera að lenda á nulli eða kannski með tvö stig fyrir þess að tvo leiki að þú tekur varnamann hjá Bormoth sko.
Já.
Ef þú ert heppin.
Er ekki báði Lúton leikinir away? Hvor þeir eru heimavalli?
Jú, eða ekki, ég held það.
Þeir þurfa eiginlega Kenilworth Road til þess að byggja stemningu, sko.
Já.
Þannig að þeir gætu átt mjög erfitt uppdráttar.
Einmitt. En þeir eru náttúrulega Lúton, þeir eru ekkert að blanka, þannig að það eru líka betra að taka frekar Lúton heldur en Bormoth. Bormoth er að blanka. Þannig þá þarf ekki að vera að taka hugsa út í að skipta honum út eða eitthvað svoleiðis.
Ég held að það skipta engum máli, það eru allir með svo rosalega marga sem eru að blanka og við þurfum örgulega flestir að fríhetta.
Já, en það eru margir, mjög margir, búnir með valkart og fríhett.
Það er eitthvað búnir með það, já.
Flestir sem ég bara hef hitt eru búnir með fríhett og valkart.
Pray for you, my friend.
Sko, eins og er, þá er ég er með fjóra sem er að blanka.
Já, þú er með fjóra.
En ég geti ekki eina skiptingu viðbútt eftir þessum ferð og þá er ég ekki með neitt sem blankar.
Já, alvörni.
Já.
En það er rosalegt.
Það er enda rosalegt, ég veist ekki að það var náttúrulega góð stafa
Hvað er mörg leið að spila, 6
eða? Þetta er ákveði flex.
Það var þetta bara City menninir og Brighton sem er að blanka hjá mér.
Hverjir er að spila?
Allavega Arsenal, Luton, Fulham, Chelsea, Bournemouth, Aston Villa, West Ham og Everton. Og Liverpool kennilega. Wolves og Nottingham Forest og Tottenham. Við erum öll liðið að spila. Bara nema City og hvað?
Ég held að þetta væri miklu stærra blank.
Ég held það líka.
Ha?
Ekki nema það sé bara ekki komið inn þá. Það bara getur ekki verið samt.
Þessa, já. Nei, þetta er 28.
Hvað eru margir að blanka þér?
Engin.
Engin að blanka? Ég næstu við viku.
Hann er
að
svona tala núna.
Ja, sko. Nei, ég veit það ekki. Ég veit það ekki.
Jú, farði í hérna, farði í pick team.
Ok, pick team, býtu. Já.
Og list.
List.
Og skrollaði til hliðar.
Ok.
Það mátti að sér þannig uppi Game Week 29.
Já.
Þá sér þau hvort að leikmar ná leikað ekki.
Það er einn. Það er tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu, ellefu leikmenn hjá mér.
Ellefu leikmenn hjá þeir?
Já, sem eru blanka.
Við varst þú að segja, Thomas, að þú getur gert eina skiptingu.
Já.
Og
þá getur
þau sloppið með fullt spilandi lið.
Hvaða lið ertu eiginlega með?
Gjókina.
Hvað mennur þau?
Nei. Sko, Arjóla,
ertu með trippul upp í Aston Villa og trippul upp í Luton og
ég er með doppul í Aston Villa. Ég er með trippul í City sem er að blanka. Ég er með doppul í Arsenal. Eitt Chelsea mann, eitt Luton mann, eitt Fulham mann.
Chelsea er að blanka. Arsenal að blanka.
Chelsea er ekki að blanka, Arsenal er ekki að blanka. Chelsea er að spila mot Arsenal.
Chelsea er að blanka.
Chelsea og Arsenal er að blanka.
Þetta er 29, þú ert 28
Nei, ég er sko 29, sjáðu Gengur 29 Akkur er þetta öðruvísi á þér
Þú ert í iPad, við erum í símanum
Ef það er málið, það var það galið Það
er málið
Það getur bara ekki verið Kíkjum hérna í síman
Skála fyrir því Svellkaldur
Þetta er öðruvísi símanum
Ha? Það er enn að fútma búið að fresta Arsenal Chelsea leiknum
Það er búið að fresta honum
Já, eða veist, fútma búið að segja það sko Þannig
að það er
alveg bara að kæra þetta sko Hvernig getur þú verið
bara, Ég er ekkert eðlilega til að sjá því Sýnum við
spennandi sko. Upplýsingur í iPad og í síma
Ok, ef að Chelsea og Arsenal eru að blanka, hvað ertu með marga spilandi þá?
Herru, samkvæmt símanum
Já, þeir sem eru að hlusta á kíkja í síman en ekki iPadin
Þá var ég með fimm spilandi leik
Fimm spilandi?
Já,
Já það var þetta öðru vísi
Í heldina Samkvæmt iPadinum er ég með tíu spilandi
Ok
Okay. Var hvað margir þeir sem eiga fríhettið Var hvað allir verða með svipa liðmaður
Ég ætla bara að bara loka þessu appi og opna aðtur
Ég er með fjóra spilandi sko.
Fjóra spilandi?
Já
Neða, sama er mér, fjóra spilandi
Það breytist ekki Núna, innu Það bara poppað út allt í einu
Heyrðu því Þannig að komið það Ég er náttúrulega ennþá Ég er með út og magna
Heyrðu, þá er það fríhett á mig Ég kemst ekki fram hjá því núna
Nei.
Úf,
ég hefndi væt á bekkin
En hvernig ætla að stilla upp liðinu ykkar fyrir næstum ferð?
Já
Búm
Það er ekkert já, lestu bara upp liðið þitt
Arjóla í markinu, móti Börnli Gabriel og Saliba í vörðinni, móti Brentford Dotti með Double Gaming En það var Sala inn á Hjá mér Palmer mætti Newcastle Saka mætti Brentford Foden mætti Liverpool Haaland mætti Liverpool svo langi Kafti doppul og Watkins mætti Tottenham svo er fremstra back er Garnaccio mætti Everton ef að Sala spilar ekki
ok no.
nice
ég er með sett upp núna þá er ég með Keller í markinu mætti City Gabriel mætti Brentford Doti doppul Crystal Palace og Bournemouth Robinson á mætti Wolves Palmer á móti Newcastle Foden og De Bruyne á móti Liverpool Saka á móti Brentford Solanke, Kaftið, Sheffield og Luton, Watkins og Holland og Benzbútið aktiv, þannig að Areola móti Burnley, Bailey móti Tottenham, Van Hekke móti Nottingham Forest og Mikko Lenko móti United.
Ég var að hugsa sko þegar þú varst að tala með hann að sittur að vinna leikinn með Kella er í markinu.
Já.
Svo glemdi ég alltaf að spánsa að Benzbútið aktiv.
Já.
Hvað er að þessi manni?
Sko, hjá mér það var að Areola í markinu, Senesi, Udogi, Gabriel, Gordon, Foden, Saka, Palmer, Holland, Watkins, Solanke og mögulegt Benzbútið sem ég er að í huga, það er Leno, De Bruyne, White og Mikko Lenko. Gæti mögulegt tekið á með mínus fjögur annarkort Mikko Lenko út fyrir Totti eða Holland fyrir Morris.
En þú sagðum það Senesi í liðinu.
Já.
Hann er ekki að spila, bara veist það.
Hann er bara alveg átt.
Hann er út kemur á 3. apríl.
Ok, það var ekki komið á mér. Þannig, já, það var Mikko White inn á.
Mikko White inn á?
Það var White inn á.
Ok.
Já, Arsenal. Þannig, já, þá geti ég ekkert verið að taka Benzbútið.
Getur alveg. Ég meina að það hefði borgið sér mér að taka Benzbútið núna. Fá 20 stig.
Já,
já. Þú var sal að hefur meitir.
En með langa að takin Morris en ekki hend út Senesi og takin Doddy.
Sjáu þið fyrir ykkur einhverja aðra umferð sem væri skemmtilegri að Benzbútið þegi. Þú veist, mér langa bara að losna við þetta Benzbútið.
Eftir umferð 30.
Af hverju?
Er ekki möguleiki
á... Er eitthvað fixture swing að fara að koma það?
Já, getur verið möguleika dobbul.
Ok.
En, úst...
Að hvaða leiti, veist, af hverju getur komið dobbul?
Ég bara sá það.
Já.
Það var appisum guld. Eða eitthvað, ég man ekki, ég var að skoða eitthvað plakat. Og það er möguleiki á því.
Síðast að plakat sem ég skoðaði, þá var ekki möguleiki á því.
Þannig
að þú meðlega senda... Að setja þetta á Instagram að þú finnur þetta aftur.
Já, ég...
Ég var ekki maður að segja
þetta. Reyni að finna þetta. Ég held ég hafi séð þetta á Reddit eða eitthvað.
Þú ert búin að vera rosalega djúpur á Reddit.
Já, ég er alltaf eitthvað að flétta ekki að þeir og það reks maður mitt á allt þetta, sko. Úst, nýjustu upplýsingarnar og úst, áður en þetta kemur í fréttina, sko.
Já.
Þannig úst, að það fínt að fylgjast með og ert á Reddit, úst, að followa Premier League og úst, fantasy-deildina þar og svo leið, sko.
Algjörlega.
Þannig veist eins og allar upplýsingar hver er að hækka og lækka og da. Þannig.
Þetta er náttúrulega bara FA Cup sem er þá að fara að fresta.
Já.
Já.
Og í FA Cup eru Liverpool, United, Chelsea, Newcastle, City og Wolves.
Mm-hmm. Og Liverpool er að fara að mæta United eða ekki?
Jú. Og
City Newcastle?
17.
Hann er settur 17.
Já.
Sem er núna game 29 eða ekki?
Jú.
Sem er ástæðan fyrir að Liverpool og Everton leiknum við frestað.
Já.
Sem er ástæðan fyrir að þessu öllu frestað, þetta er sett 16.7.
Já, ok. En hvernig er umferð eftir það?
Það er ekki komið.
Það er ekki búið að setja hana niður?
Nei.
Ok. Já, þá getur þetta passa á kassanum. En þá eru bara... Já, það eru bara fjögur lið eftir þá.
Yes.
Ok, og það er allt Premier League lið?
Nei, ekki tvö.
Hvaða lið er ekki Premier hana?
Coventry
okay.
Og Leicester.
Coventry og Leicester, já. Það er skellur að lenda maður Leicester í þessara deild.
Já.
Það eru búin að helviti góður í siglingur.
Já, búin að fylgjast með.
Nei. Bara því ég kíkja á stöðutöfluna hvernig líklega er að fara upp.
Það getur það
fara í...
Getið færið Liverpool Chelsea.
Það er svona blautur draumur að sjá sko, Ipswich fari upp. En ég er svona búin að vera að hafa annað auga á því hvort það er sér í baráttunni.
Hverju voru hann að Leicester Ipswich
Hvernig gengur?
Og Leeds eða ekki sem er eftir það.
Leeds, Southampton, West Brom og Hull City.
Er Ipswich stóttu út?
Ipswich er öðru.
Var ekki Leeds í öðru?
Leeds er í þriða.
Já.
Já, okay.
Ég var að kíkja á þetta að gera
Mér að tveimur stífum
ég er svo pyrraður yfir Sheffield og er svona glataður, ég var að bíða eftir og sjá hvað lið var að koma upp.
Leeds fór ekkert mikið skári tímabili sem þið fóru niður, sko.
Já, samt, þeir eru skára þetta.
Þeir voru svona, heyrðu, viljið þið koma og bara rúli boltan á markið og höfum bara svolítið gaman að þessu.
Já,
já. Eins og Sheffield er búið að vera að gera.
Já, alveg þrótað maður. Hvaða liði var þið til að sjá fara niður? Samt.
City. Everton. Chelsea.
Það er ekki nú raunsæra sinna. Ég var alveg, sko, ég var til að viðhalda Luton inni.
Segir þetta raunsæri, segir Chelsea. Ég held
að börnleg græði ekkert á því að vera
Nei.
Svona boxpúði fyrir önnur lið í þessari deild.
Nei.
Þeir þurfa bara að fara niður og byggja sig upp aftur. Sheffield þurfa að fara niður svona tvær deildir.
Já, og
reyna að finna hamingi náttur, sko. Og svona þriðja liðið er Það er svona Sputnik, ég
er ekki alveg hvað það getur verið. Það er Luton og Nottingham Forest hana.
Jó,
og Everton. Og Brentford eru búin að vera í mixinu líka.
Já, Luton 20
stig. Mér langar ekki að fá Brentford niður. Mér langar ekki að fá Everton niður. Mér langar ekki að fá Nottingham Forest. Mér langar ekki að fá neina þessu liðið niður.
Nei, en þeir eru samt alveg líklega til þess að sæla tóni, sko.
Hvað segjum Krista Palace
þá? Ef þið fara niður, já.
Hvað segjum Krista Palace þá?
Þeir eru endilega fara niður.
Sko, Luton er enda með 20 stík svo er Forest 24
minnst leiðilegast að leiði Fulham
ekki á þessu tíum vilji þeir eru vonar helviti skemmtilegir
finnst þið það?
Já, ég horf alveg á Fulham leiki
ég hef inga náhafði ég reynd að horfa á ég er ekki þar sko
veist, öll þessi lið, ég horf á leiki hjá þeim nema Sheffield ég stilla ekki inn á það af út að ég ákveða að gera það voru þeir að spila móti liði sem ég hef áhuga að sjá
Já, með mitt
Það er ekki bara, ú, Sheffield leikur Næ Engan áhuga að sjá sjá Dean Smith vera þann að laumu púkast að hliðalinn
Einu leikunin sem með Sheffield myndi að horfa er rúklega Sheffield Burnley
Myndir þú nenn að horfa það?
Það er spennandi leikur
Spennandi leikur
sem þess að horfa á Það var að fjórðudildin á Íslandi
Og ekki gerir þú það Þannig að okkur að það fara þetta
Þið eru góðir Þannig Hvað, við erum búin að fara bara yfir mest allt Eitthvað neina Það er bara fríhettið fyrir næstu umferð
Ótrúlega þess að þá erum við bara Freka skólaðir í að gera podcast núna Og þetta er bara gengur
Já.
Skot gengur
Þetta er slútið þannig
Bara gleyndum eitthvað rekord
Just, að náttúrulega sko við gleyndum að fara í markmennina það er Neto ef þú myndir ef þú átt inn í transfer getur tíkið inn eins og
Kjellaher
Neto ykkur fleiri
ég tók inn Kjellaher til að búi til pening og hann alltaf er að skila og verja
sama mér
hvað það er að koma að sé
Fyrir mér er þetta rosa basic, það er bara Keller og Areola Þegar hérna allir sem kemur tilbaka, þá verður Areola bara í markinu á mér Ég eigið ekki skiptingu í að taka inn markmann
Nei.
Það er ekki nema Areola bara handleysbrotni
Já, það er svolítið hannig
Já
En ég tóð náttúrulega á double
Já, en veist, Bormað er ekki alltaf að fá mörk á sig Fór ekki bara mörk á sig í hverju leik
Jú, það er svolítið hannig
Þeir fá mörk á sig í hverju leik Það er bara svansi hérna, það fengur ekki mörk á sig
Yay.
Við trúum þér ekki
Herri, þið fengar ekki markað sem að þið Fulham
Sko Liðið sem Thomas elskar
Og heldur ekki að þið United
Þú er komin langt að það bak núna
Já
Það er bara að sleppa þessu Skulum ekki dræða þetta meir
Og Chelsea
Ef þið verðum með triple captain Myndið þið nota það núna
Já
Á svo langi
Já Ég var líklu til þess
Ég, planið mitt var alltaf að triple captaina Solanke núna
Þessu finnst þið FOMO þegar að Holland
koma það Ekkert eðlilega mikið FOMO Og bara já, það er bara mesti fjöldi ever sem er að triple captaina á Holland Ég sá bara fyrir mér, veist, ég er að fara niður með einhverjum 2 miljón sætiar að við triple captaina ekki Það er helvitis FOMO-ið, rak mig í þetta
Já, þú þekkti að fara upp með 2 miljón sætiar núna sko
En, yes. strögar, þau þurfum að hugsa núna
Eða ekki
Eins með Solanke
Já
stíginu honum móti börleitildum svo náttúrulega sitt í tvö njúkast og tólf
hann er búin að kýla
fjögur, sko. Byrju, hérna... for... hann er ekki að gera gott á móti litliðlega
Lars, hann er að kíka eitt fyrir mig
Já.
Sem menjú hjá Bormóð er hann miðjumaður eða sóknamaður
í fantasy
Já. Og þegar ef að svo langa skorar ekki þá var sem menjú að skora hvort að hann gæti að verið eitthvað pikk inn í þetta
hann er miðjum er skráður forward
Hann er líka frá ægir Það er svo erfitt sko. Allt er læg fyrir Garðar Hann getur bara tekið út Holland Það ekki sé þetta neinu Þannig er hvernig annað pek fyrir þig Morris eða Semenjó núna
Morris allan það
Er það samt? Já. Ég hef brent með á því Ég get ekki gert það aftur
Já. Ég var með
hann Ég er ekki
búin að brenna Double Game Week í byrjun tímbils
Jeps, ég líka
Total 60 eða eitthvað
Aha Ég tók hann inn og gæjan sem að eðna, Gassi var alltaf með hvernig, Anderson
já.
Hann bara meittist og spilaði tvær mínútur
Hefum ekki teirt í hún að segja?
Nei, hann hefur bara ekki komið til sögum að þér
Nei, þú erum sér ekki Þeir eru búin að vera svo leðilegir
Ég ekki að gera eitthvað í podcast og ekki lýsa því
Já, hann var sérst búin að setja skiptingu hérna Holland út og morhau sinna Þó er ekki í þá confirm
Ég með þetta opistrákar
Kan man gera það? Gerða það?
Þið geti ítt, sko
Ég ætla ekki íta fyrir
því
Þá er ég bara að skemma fyrir
Já, það er spurning hvað maður gerir Kannski kemur ég óvart
Þú kemur alltaf óvart
Enda 95 stig
Það er að það komur óvart
Kom mjög óvart
Það komur líka mjög óvart Ég var að íhuga valkarða, sko Ég var búin að setja í valkarð lið og allt
Varstu búin að tekka hvernig því liðið hefði gengið?
Nei, ég var ekki búin að gíkja
Hverju voru það helstu þar?
Ha?
Hverju voru helstu þar?
Ég man það ekki heldur
Alltaf var screenshot af valkarði
Já, en þetta var hérna, manstu ekki, við vorum að tala það Valkarða, Benzboost og svo
Já, við tókum þetta fyrir sér sætti
Já, jú, ég hefði líklaust tekið en Doddi Morris Og þeir voru ofalega þar
Þú varst eiginlega búin að ákveða að valkarða
Já, ég var eiginlega búin að ákveða En svo bara eitthvað
Og þú skítrættu við eitthvað peningadild
Já
Þú ert ekki rættu núna
Nei, nei
Einu sem er heyri
gasa tala með peningadild Komur í fjórðarsætti sko
Já, hættu hætti hildið ekki
Já, það er raunni peningu fyrir þriðja annað og fyrsta
Hvað fekk anstæðingurinn?
Ég held að hafi verið Bittu, ekki maður,
bittu
Já,
það
var hár
Þú talar um það Þú veit að hann er pirraði núna
Bara fucking garða, hann gerir bara eitthvað Og það bara virkar
Það sem að horfði á leikinni gær Út að Saka þurfti að skora tvennu En svo, svo kom White bara Full on bara
Var hann með Saka kaftina?
Hann með Saka kaftina
Já
Ég var sko stressað fyrir leiknum
Sem að reyndar var ekki vitlega sjúmynd
Alls ekki, en hann var semst bara Hann leiði eitthvað illa í hálfleik Hann talaði bara við Hérna og fekk bara að fara út á hálfleika þegar hann veikur
Var það bara, ástæðan?
Hringdur bara í allt þetta áðan og fekk þessu röflýsi
Allt þetta hringdi mig
Ég held að hann hafi bara verið þú veist að hvíla bara
Ég fekk símtalið morgun bara Hello, do you have the official fantasy Premier League podcast in Iceland?
Já, þú veist greinlega ekki að tala um allt þetta hann talar ekki svona góða ennsku
Yes, I have allt þetta on the phone for you
Þessi er að taka mikla á þetta eins og með Doku, Ake og eitthvað Jú, herðu, Sabarni Hann var með Sabarni hérna, 60 Hann hefur tekið Sabarni
Nei, allt þetta sagði þetta í blaðamanna Vitali
Dubrakov Eru þið ekkert búin að vera að spáa honum með það?
Dú, hver?
Ég núkastúl, Dubrakov
Herri, efstur í heiminum
Já
Þegar að taka hans liða hans
Dubrakov
Það er mjótt af munum Efstur í heiminum með átjánum 1890 stig
Hæ
Næsta efstur er 1875 og þriðji er 1874 Efstur heiminum 81 stig David Raya í markinu sem er núna rauðmertur og það hann má ekki spila móti Brentford
Ég er að segja þetta er Pappi Holtz
Já, hann nefnilega heitir Sundeep Jawal eins og allir vita
Nóssnátt
Mjög nóssnátt garðar, já Allgjör David Raya í markinni Virgil van Dijk í vörninni 60 Raya með 60 Gabriel 60 Walker 2, Son, hann er með hann, 7 stig, Palmer 5, Foden 15, Saka 7, Watkins 13, Holland 12, Solanke 2. Hann er ekki að vinna bekkjakeppnina, hann er með Matt Turner 0, hann er með þinn mann, Gordon, 8 stig á bekknum, fremstur bekk, Alex Moreno, varnarmaðurinn Aston Villa, 1 stig, og Malo Gusto, 5 stig.
Býtum, hérna, aðeins að stoppa þig. Er Gordon allt í núna maður að skarðars?
Þú erum að selja henni það ekki?
Jú.
Áreglega lengur þinn maður.
God damn.
Garðar hjælt trú.
King Gordon.
Þú sér að hann með þess að lita hárið sér þessu hann bröð.
Búin að bölva hann með því margar vikur. Þannig að ég ætla bara að segja að mér sem að komplist.
Það er bara eitt maður sem þinn maður.
Minn?
Já.
Wilson?
Já. Hann skoraði og lagði upp um helgina.
Kongurinn.
Það væri sem svo gaman að væri gaman að horfa á laupuleikinn og kaftin að Foden. Það væri sturla.
Já.
Tegur hann tvenna, en ég nefnir mig ég næði ekki, það er ferming eins og vanlega.
Gómez er meðli
vansinn. Næst efstur í heiminum er með tvo ljúkastlega varnamenn. Dan, Börn og Trippier.
Þú ert eftir með Börn, ekki?
Börn skilaði, áttastíðum.
Svo er bóin hana, annars er þetta eiginlega template liði, sko. Veist, það er Palmer, það er Foden, það er Holland, það er Watkins, það er allir með þetta og Saka. Þessi er með öðruvís en við allir, með Leno í markinu, 8 stig, þriði í heiminum, 81 stig, Gabriel 6 stig, Doddy 5, Walker 2, Foden 15, hann er með Pascal Gross, 1 stig.
Já.
Við tölum hann
í síðustu þetta ekki. Já, hann er búinn að vera að skila, sko.
Já, hann ekki síðustu tveimur.
Ekki sem
búin að ganga hörmulega síst tvo. Saka 7, Son 7, Palmer 5, þið heyri bara hvað þetta er svona template sem allir eru með.
Mér segi ég.
Holland 12, Kaftið og Watkins 13. Voru allir með Holland Kaftið?
Flestir.
Efstu með Holland Kaftið. Kaftið. Og Kaftið. Þessi, sko, þriðji heiminum er með Areola 13 á bekknum, Darwin 5, Virgil van Dijk 6, og Ryan 1 núr í 0.
Hann var einn sem var ekki með Holland Kaftin sem var efstur í þessa í Game Week. Kaftin er Morris.
Kaftin er Morris?
Já.
Hæ? En efstur?
Nei, 100, bara í þessari Game Week.
Bara þessari Game Week.
Já.
137, Kaftin er Morris með Ben's Boost. Watkins á bekknum.
Það er rosa.
Og þetta er ekki galið lið. Bara til þess að henda þig hann út. Fyrir utan að hann er með... Guð, sér þið bekkin hjá hann? Já, hann Ben's Boost aði.
Já. Ég myndi þetta aldrei hafa konna að þetta í liðinu mér.
Af hverju ekki?
Góð spurning.
Já. Það ég meina, veist, af hverju ekki? Hann spilar flesta leiki.
Já, bara liðbúl hefur verið oft, mikið verið að fá þessu mörk og hérna og konna þetta sækir spild.
Já, já. Fýtum þetta.
Og það eru margir aðra vardamenn sem myndi freka taka.
Þessi gæi, hann er ekki að fókusa á bakverði. Hann er með eitt bakvörð og það er Ben White. Restur er algjörir miðverðir.
Já.
Hann er með Van Dijk, Gabriel, báði miðverðir, Romero og Tottenham, miðverður, Konate miðverður, og það er bara Ben White sem er bakvörður, sem fer upp öllin.
Mm. Af hverju engi með Rodrigo?
Hann er með Rodrigo.
Hann er með Rodrigo.
Varakaftin hann, 7-10 stig.
Hvað er hann búin að vera með í sínustu leiki minna Rodrigo? Hentu þín.
Hann er búin að vera með
bara ekki neitt.
10, 3, 3, 10, 3, 2, 10, 4, 10.
Ég sé sem að pattern
er það. Já,
ég varum þetta að hugsa það sama. Tvei leikir takin Rodrigo.
Það var hann að eitt svona misræmið sem hann, sko, 10, 4, 10.
Já.
En síðustu, hérna, tíustu hafi verið tvei leikir 10.
Já.
Þannig að nú þurfum að býja tvo leiki, svo getum við tekið hann inn.
Já. Næstu tvei leikir eru hvað, Liverpool og hérna Arsenal.
Já.
Ég vona að mistið sér uppbytun.
Ég vona að hann sparki litlu tann á sér í borðfót þegar hann vaknar um nóttina að fara að pissa.
Já, ég er strákar, hvað segi ég?
Hún er að renni á leiðinu inn á völlin dett út af tökkunum.
Ok. En sitt, já, síðan bara mjög gott prógram, hann að
Já, eftir þetta
Rodrigo, já, bara fínt að taka hann inn, svona tekja algjör hresti
Já Hann kostar hvað, 7 miljonir? Nei
5,6
Kostar bara mjög lítið
5,6 Helviti fínt að hafa hann á bæknum
Já En að finnst ykkur mest þegar með triple up í City, þess að hana?
Mér finnst það, já
Ok, en triple up í Arsenal?
Mér finnst það ekki, en það svona að líða því
Já, svona okay. tveir eða þrýr
Ok, en ætti ekki vera mest að vera með triple up í Liverpool líka?
Nei, ég ekki neitt Liverpool mann
Ekki heldur
Mikael þær
Það rétt ég, Þegar ég segi, það var ég sem svona menn
Það var einhver varnamaður sem ég myndi taka eða einhver maður hjá Liverpool sem ég myndi taka það var varnamaður um Bradley
Já, ég ætla að taka hann einsko það var partur af mínu plani en, fyrir Saliba, búið til penning
Það bara gerist En já, ég allan að búin að segja mitt í þessu
Já
Já Bara svona, þegar maður með lið sem er í toppartunni
Já
Þetta mér ekki að vera með eitthvað, fókus aðeins meir á þau
Jú
Þetta fer allt bara eftir formi og leikjum
sem já, En ég skil líka alveg með leikjum Það eru margir mér mittir og mikil rótreyning gangi
Já,
rosa
Þannig að þú veist ekki hver það er sem er Það er engin svona konstant að skora hjá þeim Nei. Það er skipt þessu rosa mikið milli sín
Ég er svolítið bara að býja eftir að sjá hvort að Sala muni spila nú helgina
Þetta var rosa auðvelt þegar Jota var heill og hann bara spilaði
Já.
Og hann skoraði
og Sala.
Er hann eitthvað, hvenær kemur Jota?
Ekki með það
Já, bara næsta spurning
En það er spurning en svo náttúrulega bara eins og Sala Louis Díaz er ekkert búin að vera að gera það gott, darfin nú við skipum inn á milli
en hann bara getur ekki hitta markið sem verga lífi sín
Jóta er mertur hérna meðan apríl
meðan apríl
já.
Já. Þá hann eftir að koma rúlega tilbaka og meðast aftur og grilla bara búið spauk þar sko. En darfin, já darfin, Sala, Bradley auðvitað alltaf triple upa þá er svona þessi þrýr sem að
Keller.
Ekki með þetta program Vist, ég ætla að tók hann bara fyrir leta programið
já
Ég myndi ekki taka hann inn núna sko.
Hvað Ódýr magnaðar sem verð
Já, veist Það voru þetta eyða samt Liverpool stuði
Já, satt
Og Liverpool að fara í erfitt program sem að er örgulega mörg að koma á
Eða ekki,
veist, maður veit náttúrulega gert Það er engin véfrétt hérna sko.
Nei, satt
Nefna gassi
Ég held að vera ekkert mikið mörg að sitja í Liverpool og ég held að Arsenal taki City
Arsenal taki City
Já Nei Jú, ég held það, þeir eru búnir að vera okkur róli
Sko, ef að City gerir jafntefliði Liverpool
Það getur Arsenal komast yfir
Og kemst Arsenal í fyrst seti
Já, það máli
Þannig Á þetta markatölu
Ég hef mestu trú á Arsenal eins og sko
Ok
Mér langar ekki að sjá allan að sitja í vinnadildina enn og aftur sko Kom gott
Já
En bara Aston Villa Geta þeir ekki bara unnið þessa dild
Í til það Nei
Ég meina ef við lífbúlum vinnunum ekki þá var ég til þessi Aston Villa að vinna
Herri, eitt í lokin Ekki fantasy tengt En hérna Fótballta tengt, Premier League Ef þetta ekki kleruna af ykkur Hvað treyja finnst ykkur flottust í dildinni í ár?
Því er ekki þessum búin að spá í því sko.
Pæla ekkert í treyja
Hvað er rugli
Hvað er þú með?
Ég er hversu skotin í Wolves treyni, rauðu
Já, með það skellulegt Ég horfði á leikinn núna og þeir voru rauðu treyjun og ég bara góðu með
Ég veit að Wolves Lítið liði spil í en ég veit að hvernig treyjan er þannig sé Minnst liðbúl treyjan er flottust Það er bara gott svar
Það er mjög gott svar
United
Egin að treyja sem ég horfi reglulega
Jú, United en Grandreyja Þriðja val
Er það búin að vera eitthvað í henni?
Einu sinni, held ég
Já, ok
Gekkju
Mér finnst alveg töffan að sé bara þetta treyjan í United Það er ekki fyrir það
Þetta er þessi hérna
Þetta er alveg töff, já
Jú, hvíta treyjan líka Jú, United Það eru bara með
ég pæla ekki því treyjum. Ekki nei.
Garða bara, United treyjum. United treyjum. Þeir tekir glir með okkur. Ok, teka það mér. United treyjum.
Æ, strákar.
Ég er það, mér veist, Aston Villa búningur og flottur.
Já.
Einnig það.
Brentford búningur og fyrst flottur.
Hollywood búningur.
Já, já.
Já, já.
Veist, ég að reyna að muna bara búninga núna.
Já, herri, í þessum tölúrðum þá bara ætlum við að setja gott í bíl.
Já,
takk og bless.
Já, heyrðist bara einnast hugur.
Takk og bless.